Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums Krustpunktā ar izpratni par būtisko.
Labdien, studijā Mārija Ansone. Reiz nedēļā mēs uz Krustpunktā studiju aicinām amatpersonas, lai tās iztaujātu kopā ar žurnālistiem un dot iespējas savus jautājumus uzdot arī klausītājiem. Un šodien mēs runāsim par sabiedrības tiesībām, tajā skaitā tiesībām uz cilvēkcienīgu dzīvi, kādas ikvienam garantē arī Satversme. Mūsu studijā šodien ir tiesību sargs Juris Jansons. Labdien!
Sveicināt!
Kopā ar mums ir arī žurnālisti, portāla LSM, LV redaktors Jānis Rancāns. Labdien! Un Magda Riekstiņa, Laikraksta diena. Sveika!
Labdien!
Mūsu jaunais valsts prezidents Egils Levits par vienu no saviem prioritāriem uzdevumiem ir minējis sociālās nevienlīdzības mazināšanu. Tā ir lieta, ar ko tiesības sarga birojas arī ir nodarbojies laikam visu laiku. Vai jums jau izveidojusies sadarbība ar prezidentu?
Jāsaka tā, ka mums sadarbība izveidojusies pirms Egils Levits kļuva par prezidentu. Un tiešām nu, tas ir uzteicami, ka viena no prioritātēm, kas ir izvirzīta, ir šī te sociālā tēma. Un tieši tā, ja mēs runājam par, nu, teiksim, arī Latvijas Republikas Satversmi, kur ierakstīts, ka Latvija ir sociāli atbildīga valsts. Tas nozīmē to, ka ikvienam jānodrošina no šīs te, nu, teiksim, sociālā, nu, teiksim, tāda izdzīvošanas, nu, tāds minimums. Ja? Tas, kas ir šobrīd, ja mēs runājam par garantēto minimālo ienākumu līmeni vai, teiksim, nu, pārējiem, teiksim, aprēķiniem, tad, nu, tas īsti neatbilst.
Ir jau tapis iesniegums Satversmes tiesā?
Nav vēl. Mēs pie tā strādājam, un mēs esam saņēmuši vairākas atbildes no valdības uz mūsu tātad pirmstiesas brīdinājumiem, kā es arī publiskā telpā biju minējis. Tātad, proti, pirmais bija pirmstiesas brīdinājums par garantētā minimālā ienākuma līmeņa neatbilstības Satversmei, un tad mēs runājam arī par, teiksim, sociālā nodrošinājuma pabalstu. Nu, faktiski ir tā, līdz gada beigām mums ir plāns, ka mēs nonākam arī pie pensijām, minimālām pensijām, kas neatbilst, ja, teiksim, sociāli atbildīgas valsts principam, un mēs arī pieķersimies minimālām algām, jo šobrīd par to ir diskusijas, kā mēs dažādos, teiksim, medijos to redzam un dzirdam, un tas ir labi, bet mums būs jāiet uz Satversmes tiesu, lai tātad noskaidrotu, kā Satversmes tiesa vērtē, nu, teiksim, tas atbilst vai neatbilst sociāli atbildīgas valsts principam.
Mūsu valstī politiķi ļoti regulāri deklarē, ka jāmazina nevienlīdzība, bet tā arī tas process uz vienlīdzību un tāds ļoti ilgs ir bijis, un jūs vēršaties Satversmes tiesā plānojat, un kas ir tieši šķērsli, kāpēc politiķi nav to cīnījušies?
Man būs jums grūti atbildēt, tas ir jājautā politiķiem, bet, nu, tajā ziņā jums ir pilnīga taisnība, ka bieži vien viņi kaut ko piemin, sola, bet nekas nemainās. Tas, ko mēs redzam, tad vismaz valdības atbildes rakstos šobrīd, tātad uz manām vēstulēm, tiek, nu, atzīts tas, ka, nu, teiksim, tie minimālie sociālie nodrošinājumi, nu, teiksim, tur pabalsta, vai tas ir saistīts ar garantēto minimālo ienākumu līmeni vai kā citādāk, viņi neatbilst sociāli atbildīgas valsts principam. Un tas nozīmē to, ka ir kaut kāds plāns kaut ko mainīt, bet man ir svarīgi, nu, teiksim, tāda aktīva, konkrēta rīcība. Tāpēc mēs arī ejam uz Satversmes tiesu, un tad jau Satversmes tiesa vērtēs, ja, teiksim, nu, ir mums taisnība vai nav taisnība.
Bet kāds būs rezultāts tam vērtējumam, ir taisnība vai nav taisnība? Nu, Satversmes tiesa pateiks, nu, neatbilst. Un kas notiek tālāk?
Nu, valdībai ir jāpieņem attiecīgi lēmumi.
Valdība nedrīkst nepieņemt lēmumu, bet jums ir kaut kādi aprēķini, nu, ja tagad tas GMI ir 53 eiro. Tad kādam ir, nu, es nezinu, cik reizes lielākam viņam ir jābūt?
Nu, viņam ir jābūt, redziet, garantētais minimālais ienākums, nu, tas jau pats par sevi pasaka, ka, nu, kas tas tāds ir. Tātad tam ir jābūt, nu, tādam lielumam, lai cilvēks, vai, teiksim, cilvēks ar invaliditāti vai kā citādāk, jo ļoti daudz, ja, teiksim, šī te GMI saņēmē ir cilvēki ar invaliditāti un arī, teiksim, bērni un arī pensionāri. Tas nozīmē to, ka tam garantētam minimālam ienākumu līmenim ir jābūt tādam, lai cilvēks var izdzīvot. 53 eiro to negarantē.
Bet tad no Satversmes tiesas jūs sagaidat, ka Satversmes tiesa pateiks, ka nē, tas neatbilst Satversmei, bet vai jums būs piedāvājums, kas atbilst Satversmei?
To mēs nepiedāvāsim satversmes tiesai, to mēs visticamāk runāsim ar valdību, un te tas aprieķiņš ir ļoti vienkārši. Tātad, nu, ir jābūt tādam tam ienākumu līmenim, garantētam minimālā ienākumu līmenim, lai cilvēks spēj eksistēt, lai cilvēks var sev nodrošināt veselības aprūpi, lai cilvēks var nodrošināt kaut kādu, pieņemsim, kas ir saistīts ar kvalifikācijas kaut kādu paaugstināšanu, jo var būt situācijas, kad, nu, ir nonācis kaut kādā, nu, tādā izglītības trūkuma dēļ vai kā citādāk neapskaužamā situācijā un nespēj sev nodrošināt pienācīgu šo te iztiku. Bet tad tur tas starta pozīcijai, tam minimālam ienākumam ir jābūt tādam, lai cilvēks, nu, tad metaforiski izsakoties, ja viņš ir paklups, viņam jāļauj, jāpalīdz piecelties.
Bet tas ir viens, attālos reģionos arī pakalpojumu klāsts nav tik ļoti labs, kā centrā tiek slēgti autoveikali, tiek slēgtas banku filiāles, aptiekas, ārstu pieejamība ir nula, vai arī šos jautājumus plānot kaut kādā veidā kustināt?
Kopš 2011. gada, nu, kad es esmu, tā teikt, ievēlēts tiesības ar gamatā, visu šīs te lietas mēs aktualizējam. Un jāsaka tā, ka mums ir izdevies diezgan daudz, mums ir izdevies pievērst lielu sabiedrības uzmanību, arī politiķu uzmanību uz šīm te tēmām. Nu, jāsaka tā, ka arī attiecībā par valsts veselības aprūpes sistēmas neatbilstību ierakstītiem satversmē, arī mēs 2016. Gadā nācām klajā ar vienu pētījumu, ja, lai gan pirms tam mums jau arī bija ar veselības ministri, toreiz bija, ja nekļūdos, Circeni, tad bija diezgan asas diskusijas par to, ka valsts veselības aprūpes sistēma neatbilst tam, kā tas ir ierakstīts Latvijas Republikas satversmē. Nu, ziniet, ir pagājis diezgan daudz laika, bet tāds būtisks izmaiņas nav. Politiķi runā, ka tur ir piešķirti kaut kādi simtiem miljonu ārstu algām, bet pēc būtības, ja mēs paskatāmies, vai veselības aprūpes sistēma ir kļūst pieejamāk, nē. Un tātad, nu, visas tiesības sargs. Es nevaru ietekmēt procesu tiešā veidā ar lēmumiem. Man ir atzinumiem rekomendējuši raksturs. Ja es būtu ministra prezidents vai valsts prezidents, kā es arī to jau minēju, teiksim, kandidējot uz valsts prezidentu, es varētu izdarīt daudz vairāk.
Bet tad jau sanāk, ka jūsu atzinumus niec īpaši neņem vērā?
Ņem vērā. Nav tā, ka neņem vērā, bet nu, tādas budžeta jūtīgos jautājumos, nu, mēs esam spiesti iet uz satversmes tiesu, jo, nu, tur kaut kā pietrūkst tā politiskā griba vai nu, tās politiskās kapacitātes, lai pieņemtu atbildīgas lēmumus.
Runājot par budžeta jūtīgiem jautājumiem, kā jūs vērtējat pat labu aktuālo diskusiju par to, ka minimālo algu vajadzētu paaugstināt no pat labu esošiem 430 eiro uz 500 eiro? Vai jūsuprāt, tas kaut ko būtiski mainīs nabadzības mazināšanā Latvijā? Vai arī, nu, neko būtiski tas nemainīs?
Ja mēs runājam par 500 eiro, tad tas jau ir labi, ka politiķi runā, nu, tad diezgan būtiski paaugstināt. Bet es teikšu tā, ka minimālai algai ir jābūt tādai, lai atkal, mēs atgriežamies tātad, nu, pie iepriekš manas teiktā, lai cilvēks var nopelnīt sev iztiku, lai viņš spēj samaksāt par dzīvokli, nu, tātad par mājokli, veselības aprūpi, nu, kaut kādas izglītošanās, arī kultūras pasākumi. Ja mēs runājam par sociāli atbildīgu valsti, tātad tas nozīmē, ka nu, tam minimālajiem slieksnim ir jābūt tādam, lai cilvēks var nelūdzot palīdzību nodrošināt sev iztiku ar iespēju attīstīties. Un 430 eiro, kas ir šobrīd, tad jūs saprotiet, saņemot, nu, teiksim, pēc nodokļu nomaksas, tātad cilvēks jau, principā, ir uz nabadzības riska sliekšņa, tas nozīmē to, ka tas ir slikti, cilvēks nevar izdzīvot, ja tur ir kaut kas jādomā, jālūdz kaut kādu pabalstu, un otrs, ja mēs raugāmies, teiksim, par sociālām iemaksām, nu, viņas ir ļoti minimāls. Tas nozīmē to, ka kaut kad nākotnē, pilnīgi noteikti, tas cilvēks jau ir nabaks, un nākotnē viņš būs pilnīgi noteikti, ja, teiksim, ar šiem te ienākumiem nespējīgi sev nodrošināt cilvēku cienīgu eksistenci.
Bet, nu, kā būtu lielāks labums no minimālās algas celšanas vai neapliekamā minimuma palielināšanas?
Jā, ir dažādi viedokļi. Vieni eksperti saka, ka nu, tā kā būtu jāpalielina tas neapliekamais minimums. Jā, tas tā varētu būt. Vieni saka, ka, nu, ziniet, tur nevar ķerties minimālām algām, tāpēc, ka mēs tur nevaram izdzīvot, mums tur biznesa jāslēdz iet un tā tālāk un tā tālāk. Mana nostāja ir tāda, ka tam ienākumam, nu, tā tad bruto, tas ir viens, ja, bet kur arī kaut kāda nodokļa, nu, teiksim, tiek iekļauta sociālās iemaksas, ir jābūt tādam, lai nākotnē cilvēks varētu rēķināties, nu, teiksim, bezdarba, nu, teiksim, vai veselības problēma dēļ, viņš var saņemt kaut kādas, teiksim, pabalsts, un tas būtu viens, un otrs, ka tad, nu, teiksim, jau neto līmenī, ka cilvēks var, nu, cienīgi izdzīvot. Vai tie 400 eiro uz rokas, vai tie 500 eiro uz rokas, to es šobrīd jums nevarēšu pateikt. Ja, bet tad tam ir jābūt tādam, ka var samaksāt par mājokli, var samaksāt tātad, par visu nepieciešamās, kas ir tiksim, tur komunāliem maksājumi, izglītība tiksim, bērniem vai pašiem, nu, kas ir ģimenes locekļi, un protams, arī kaut kādu kultūras pasauli.
Bet jūs prāt, valsts to var tīri administratīvi noteikt? Nu, piemēram, divkāršai minimālo algu tagad visiem darbdevējiem jāmaksā, nu, pieņemsim 1000 eiro. Jūsprāt, tas vispār dotu kādu efektu? Vai tad mēs nonāktu pie tā, ka daudzi uzņēmumi, piemēram, vispār beidz pastāvēt?
Zināmā mērā tā ir tāda šantāža par to, kad uzņēmumi beidz pastāvēt. Es kā tiesības sargs, es jums nevarēšu pateikt, ka nu, 1000 mm-hmm. eiro tas ir labi vai tas ir pa maz. Vai 1000 eiro un uzņēmums beigs pastāvēt, mm-hmm. to es arī jums nevarēšu pateikt. Mm-hmm. Bet ja mēs raugāmies uz Eiropas valstīm, tad pieņemsim Nīderlandē ir minimāla alga, kas ir starp 1200 mm-hmm. un 1900 eiro. Vācijā, ja nemaldos, tad tur ir runa par 1500, Francijā arī. Nu, tad tas ir aprēķinos balstīts nu, kaut kāds līmenis, lai cilvēki var, nu, teiksim, cienīgi izdzīvot. Nevairāk.
Nu, respektīvi, ja darba devējs nevar tādu algu maksāt, nu, tad, kā sakot, pats vainīgs, lai var ciert biznesu.
Nē, es to tā neteiktu, bet es aicinātu paraudzīties uz peļņas rādītājiem. Mm. Uz peļņas rādītājiem. Mm. Jo ir nemazums situācijas, kur tie peļņas rādītāji ir ļoti labi, mm. ja? Un tad man ir jautājums. Nu, tad...
Nu jā, ja mēs runājam par lielveikalu segmentu, piemēram, kur mēs redzam milzīgu apgrozījumu, milzīgu peļņu un ļoti zemas algas.
Tieši tā. Tas ir viens no piemēriem. Mm-hmm. Tas ir viens no piemēriem. Ļoti daudz ir dzirdēts arī, nu, teiksim, no restorāna biznesa, ja, teiksim, nu, tā ir tāda arī aktuāla tēma, ka nevar nodrošināt pienācīgas algas vai tur, teiksim, nodokļu līmenis ir palielu. Jā, to atzīst arī par, ja mēs runājam par nodokļiem, un tīpaši, kas attiecās uz darbspēku nodokļiem, tad to arī atzīst, beidzot, to arī atzīst Eiropas komisija, ja, tad Latvijā viņi ir pa augstu. Ja, tur ir kaut kas jāmaina. Un tad es pieļauju tādu domu, ka valdībai nav, nu, teiksim, viegli tagad izšķirties, kā tad to samazināt. Jo, ja mēs samazinam nodokļus, tad mēs samazinam ieņēmumus budžetā. Un tas ir tas tāds lielais izaicinājums valdībai, kā sabalansēt to. Jo tie nu, teiksim, pasākumi, kas ir jāfinansē, kas ir, nu, teiksim, valsts un pašvaldību sniegtie pakalpojumi iedzīvotājiem, viņi ir jāfinansē, nu, tad, protams, no valsts budžeta. Ja budžetā nav naudas, nu, tad kaut kādi šie tie pasākumi netiek finansēti.
Runājot par nodokļiem, kā es vērtēju satiksmes ministrā, teiksim, tā ierosinājumu, ideju celt akcīzi dīzeļu degvielai, kas nozīmē arī pārējo preču, kas saistīto cenu augšanu?
Jāsaka tā, ka nu, tas vairs nav oriģināli, un tas jau pat vairs nav tā kā, nu, ar uzsmaidīšanu sakot, ka vienīgais veids, kā palielināt budžeta ieņēmumus, ir celt nodokļus. Mēs esam sasnieguši, nu, tādu, jāsaka tā, galējo robežu. Es tā domāju. Mums būtu jāskatās, kā samazināt nodokļus, lai samazinātu arī attiecīgās izmaksas. Jo tieši tā kā jūs arī sakat, ja, teiksim, degviela tiek izmantot arī nu, ražošanā vai nu, teiksim, tautsaimniecībā. Tas nozīmē to, ka paaugstinot akcijas nodokli, paaugstināsies izmaksas ražošanā. Tā tad ir kaut kas jāmaina pretējā virzienā. Nevis ar nodokļu palielināšanu, bet ir jāveicina uzņēmē darbības attīstība, ir jāveicina arī mūsu tautiešu atgriešanos valstī, bet tas ir iespējams izdarīt tikai tādos divos variantos. Proti, tātad ir jābūt darbvietām un attiecīgi pienācīgi apmaksātām. Tur nekādas pārgudrības nebūs.
Savā laikā jūs kritizējāt nekustamā īpašuma nodokļa sistēmu, kas nav taisnīga daudziem cilvēkiem. Tagad ir ierosinājums noteikt neapliekamo minimumu nekustamā īpašuma nodoklim, ko varētu piemērot tam vienīgajam mājoklim. Vai tas ir optimālais risinājums, kā atrisināt problēmu, lai iekasētu no bagātajiem īpašumiem un tajā pašā laikā nebūtu nodokļu sloks katram par savu vienīgo mājas
vietu? Jā, tas būs izaicinājums pašvaldībām, jo tātad pašvaldības savus budžets veido lielā mērā no nekustamā īpašuma nodokļa. Un te man jāsaka tā, jūs pieminējat arī to minimālo algu, un es jums pastāstīšu, ka pašvaldības kaut kā vai nu to nebija pamanījušas, vai nu tur bija kaut kāda cita iemesla, kāpēc piekrita nodokļu reformai attiecībā uz iedzīvotāju ienākumu nodokļu, ja, šo te sistēmu. Proti, tātad, ja cilvēks saņem minimālo algu, ja, tātad 11% tad pirmais ir maksājums, tātad šī te sociālā iemaksa, tad ir šis te diferencētais neapliekamais minimums 230, un ja minimālās algas saņēmējiem ir kāds apgādājumais, tātad tur ir vēl 230. Ja. Faktiski, ko tas nozīmē to, ka nav objekta, ko aplikt ar iedzīvotāju ienākumu nodokli. Pašvaldība neseņem neko, valsts neseņem neko. Kā tas varēja paiet garām pašvaldībām, tas man nav saprotams. Un šo te minimālo algu saņēmēju Latvijā ir ļoti, ļoti daudz cilvēku. Un ja mēs runājam par nekustamā īpašuma nodokli, tad to ir ļoti vienkārši iekasēt, jo tas īpašums nekur nepazudīs. Viņš tur ir.
Un visiem ir kaut kur jādzīvo.
Bet, protams. Bet vienīgajiem mājoklim, es teiktu tā, ka, ja mēs arī paskatāmies Eiropas valstu pieredzi, tad vienīgajiem mājoklim, es teiktu tā, ka nevajadzētu piemērot šo te nodokli. Kāpēc man ir jāmaksā par to, kas pieder man kaut kādai pašvaldībai un valstī? Kāpēc?
Skaidrs.
Kā šī gada prioritātes, jūs to citu starp arī izvirzījāt cilvēku tirdzniecības riskus, internāta skola un bezpajumtniecību. Cik akūtas ir šīs problēmas? Cik Latvija ir bezpajumtnieku?
Nē, bezpajumtnieku tēma, viņa nav visprioritārākā. Viņa, protams, ir visu laiku mūsu dienas kārtībā, tāpēc, ka cilvēks bez mājokļa, tā ir problēma tam cilvēkam. Ja, un tā ir problēma valstī, jo sociāli atbildīgā valstī, tiesiskā valstī tā nedrīkstētu būt. Bet mums ir vairākas prioritātes, tā ir prevencija, tātad mums ir izveidota prevencijas daļa, kur cilvēki nodarbojās. Mēs esam tā saucamais nacionālais preventīvais mehānisms, kas jau arī iepriekš to bija darījis, bet šobrīd preventīviem līdzekļiem apseko slēgta tipa vai daļai slēgta piestādes. Tātad tās ir ieslodzījumvietas, tās ir sociālās aprūpes centri, protams, tie ir arī sociālās aprūpes centri bērniem, tā saucamie bērnam. Un tās tēmas ir diezgan smagas, un Ainaži, ja jūs atceraties, ja, tad klinika, ja, bērniem, tur ir vairāk krimināli procesi, kā tas rezultēsies, grūti teikt. Tāpat tās ir arī viena tēma, ko diezgan grūti nācās, bet bijušie līkumi, šobrīd saulrīt, ja, tātad 11 epizodes iestādes vadītājiem inkriminēts ir no prokuratūras puses. Tā mēs varam runāt par daudzām šīm tēmām, bet skumjākais ir tas, ka tiesībsargam ir jāiesaistās procesos, kuriem pēc būtības nevajadzētu būt, ja? Jo ar likumiem bieži vien mums viss ir ļoti labi. Ir tīpaši bērnu tiesība aizsardzības jomā, ar likumiem viss ir labi, bet sociālā realitāte stipri atšķirās no tā. Tāpat tās arī bija, kaut vai es uzsveršu arī par līkuma tēmu. Sākotnēji, procesi tur bija kaut kādi pagājuši 2 gadi, viens liecinieks nopratināts. Man nācās rakstīt vēlreiz ģenerāla prokuroram, teikt, ka nu, kaut kas īsti nav labi. Ja, tātad mēs konstatējām kaut kādas 12 iespējams noziedzīgi nodarījuma epizodes, tā skaitā arī piespiedu aborts tur bija. Nu, stāties priekšā, 21. Gadsimts, ja, par ko mēs runājam. Tā kā ja, justīcija te varētu būt daudz efektīvāka, daudz iejūtīgāka, daudz konkrētāka attiecībā uz bērnu tiesību aizsardzību.
Vai šajā gadījumā problēma nav arī tā, ka nu, šajās te, bērnu aprūpas iestrādēs, nu, neteiksim, ka gluži katrs var strādāt, bet ir ļoti viegli kļūt par darbinieku šajā sistēmā, un šie cilvēki, kuri tur strādā, varbūt nevienmēr pietiekami tiek izvērtēti?
Jā, tas ir izaicinājums valstī, jo tiešām, protams, ir jāsaprot to, ka tas darbs nav viegls. Ja? Un ir jāsaka tā, ka nu, tie cilvēki, kas nu, teiksim, ar, nu, nu, tā atbildīgi un no sirdsapziņas to dara, viņiem ir lielais paldies par to, bet valsts un pašvaldība bieži vien kaut kā aizmirst tā teikt taisnīgi atlīdzināt par to. Ja, tad mēs atkal runājam par algām. Tur, nu, atkal, algas, sociālais nodrošinājums, nu, teiksim, kaut kādu motivācijas paketi ir nepietiekami, lai teiksim, cilvēki varētu, nu, pirmām kārtām gribētu doties darīt to darbu, un otrs, lai varētu, teiksim, nu, pietiekami motivēt arī to darīt.
Nu, lai jums pašam neapnīk, visu laiku cīnīties, bet īsti rezultāti nav. Vai...
Manā likumā nav ierakstīts, ka nu, man drīkst kaut kas apnikt. Bet tā nu, ir cilvēcīgi. Es gribētu, lai tie rezultāti, nu, teiksim, tie mērķi, ko mēs esam izvirzījuši, vai teiksim, tās problēmas, ko mēs esam konstatējuši, viņas atrisinās daudz, daudz straujāk. Un, principā, pat tā, ka mums nevajadzētu iesaistīties, ka valsts pārvalde atbilstoši arī tātad valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. pantā ierakstītiem, ja, tātad kā jādarbojas valsts pārvaldē, tur ir ļoti precīzi pateikts. Sabiedrības interesēs ar saprotamiem lēmumiem un saprotamu rīcību. Nu, tā ir ļoti, tas nav precīzi citāts, tā ir, nu, teiksim, tāda man... mums ir izcila satversme, kur ierakstīts ir pilnīgi viss. Ja, teiksim, 8. nodaļa, tas ir normu apkopojums, kas pasaka, kā mums ir jādzīvo Latvijā. Ievaddaļā, kā es jau es vairākas reizes pieminēju, tātad sociāli atbildīga valsts, tiesiska valsts, tas viss pasaka, tas ir klauzulas, kas viss pasaka, kā mums ir jādzīvo. Principā, ja valsts pārvalde pašvaldības ievēro to, kas ir ierakstīts satversmē un citos likumos, tad tiesībsarga institūcija pat nebūtu vajadzīga.
Bet kamēr tas tā nav, varbūt vajag tiesībsarga pilnvaras palielināt?
Var par to domāt, var par to runāt un diskutēt. Savukārt, nu, redzēt ir tā, jo attīstītāka sabiedrība, nu, teiksim tāda tiesiskās apziņas vai apziņas ziņā, jo efektīvāk ir jāstrādā arī valsts pārvaldē. Un tas nozīmē to, ka jo efektīvāk strādā valsts pārvalde vai efektīvi strādā valsts pārvalde, līdz ar to, nu, tiesībsarga institūcija būtu nepieciešama varbūt, nu, priekš tādiem, nu, lieliem, kad tādiem konceptuāliem jautājumiem. Ja kaut kāda mehānisma nedarbojās, tad viena neatkarīga iestāde varētu sniegt savu vērtējumu un ierosinājumu, kas būtu jāuzlabo. Šobrīd ar jau to resursu un tām kapacitātēm un tām pilnvarām, kas ir tiesībsargam dotas, mēs diezgan daudz varam izdarīt. Ja man būtu tāda administratīva represija uz tādas funkcijas, tad mēs atkāptos no tādas tiesiskas valsts principa, jo tiesībsargam ir jābūt rekomendējošu, nu tādu iespēju. Un valsts pārvaldēji savukārt ir jābūt, nu teiksim, nu dzirdošai, ja, gribošai šīs rekomendācijas ievērot, jo bet tas ir sabiedrības interesēs.
Par bērnu tiesību aizsardzību jūs ļoti daudz esat runājis, un jūs redzat tur kādu progresu vai joprojām ir labi likumi un problēmas ar likumu īstenošanu?
Protams, ir progress. Tātad, ja mēs runājam par bērnu skaitu institūcijās, tad ir diezgan būtisks samazinājums, tad tas jau ir labi. Otrs, ja mēs runājam par auģu ģimenēm, tad arī auģu ģimeņu skaits ir, palielinājies. Tas, kas nav būtiski izmainījies, preventīvais darbs ar tā saucamām sociālā riska ģimenēm. Ja, tātad, lai tas bērns nebūtu jāizņem no tās ģimenes, bet pašvaldības strādāt ar tām ģimenēm un attiecīgi tātad veikt nepieciešamos pasākumus, lai bērns nebūtu jāizņem no ģimenēm. Tas šobrīd ir bez tādas attīstības perspektīvas.
Man jāsaka paldies kolēģiem Magda Riekstiņa, Laikraks Diena, Jānis Rancāns, portāls LSM. Pēc brīža mēs turpinām ar klausītāju jautājumiem.
Raidījums Krustpunktā.
Es atgādināšu, ka mūsu studijā šodien ir tiesības sargs Juris Jansons. Tagad ir laiks klausītāju jautājumiem. Tos jūs varat uzdot vai zvanot pa tālruni 67222888, 67225599. Televīzijas skatītāji pēc stundas gan nevar zvanīt. Varat rakstīt, adrese ir krustpunktā@latvijasradio.lv vai sūtiet ziņu no mūsu mājas lapas. Mums jau klausītājs ir piezvanījis. Halo! Halo!
Halo!
Labdien, lūdzu!
Labdien! Halo.
Jā, mēs klausāmies jūsu jautājumu.
Sakiet, lūdzu, Jansona kungs, vai tiesības sargam ir arī kāds juridisks spēks, tās, piemēram, tad, kad jūs vēršaties pret kādām iestādēm, organizācijām un ar savām prasībām, vai viņiem tad obligāti ir jāpilda, bet ja nē, tad jums tikai rekomendējoši tāds ieteikums, un vai jūs sekojat līdz izpildē, vai tur mainās kaut kas uz labo pusi, un jautājums vēl tās ir, pret kādām organizācijām iestādēm jums nācies visvairāk vērsties saviem ieteikumiem vai prasībām. Paldies!
Jā, maniem atzinumiem ir rekomendējošs raksturs, tātad tiešā veidā ietekmēt iestādes lēmumu mēs nevaram, bet labā ziņa ir tā, ka iestādes ņem vērā mūsu rekomendācijas. Kāpēc? Tāpēc, ka visas mūsu rekomendācijas ir juridiski pamatotas par attiecīgo faktisko situāciju un kā būtu jārīkojās iestādē, tātad tur ir izteikti arī priekšlikumi, kas būtu jādara, un ir ar vien vairāk un vairāk iestādes ņem to vērā. Ja jūs jautājat par kur ir vissaržģītākā situācija, par iestādēm runājot, tātad, protams, tās ir tās iestādes, kas ir saistītas ar nodokļu administrēšanu, tās ir arī pašvaldība, dažādas institūcijas, arī pašas pašvaldības, bet arī tajā ziņā ir jāsaka tā, ka ir progress un kolēģi attiecīgajās institūcijās ņem vērā, jo tas ir viss mūsu interesēs, tas ir sabiedrības interesēs.
Jā, klausītājs grib saprast, kāda jēga no tiesām, ja satversmes tiesas spriedums bija labvēlīgs cietumu uzraugiem un apsargiem par darba laiku uzskaiti, ja ieslodzījuma vietu pārvalde nekavējoties samazināja uzraugu un apsargījumā ienākumus par 140-150 eiro. Vai tā ir tiesiska valsts un cilvēka cienīga ienākuma?
Te būtu tā kā jānošķir. Satversmes tiesai Latvijā ir jābūt. Un satversmes tiesa ir tā institūcija, kas dod ļoti konkrētu vērtējumu vai attiecīgā likuma normu vai kādu, citu noteikumu, ja tie ir valdības noteikumi norma, atbilst satversmē. Tad tas ir ārkārtīgi svarīgi. Ja mēs runājam par atkal atlīdzībām atalgojumiem, tā ir kopējā Latvijas valsts problēma, un tas ir skatāms nabadzības kontekstā.
Klausītājs zvana. Halo!
Labdien!
Labdien!
Gribētu tiesību sargam pajautāt, vai tāds kā pensionāri arī vispār pastāv Latvijā? Mēs taču esam nostrādājuši pāri 40 gadiem un dzīvojam pa 250-240, jo 42, 43 un 44 gadā, kā mūsus nodēvēja Staķes kundze un Viņķele, ka laikmeta upuri un rēķināja pensiju tikai no sociālajām iemaksām. Kādas mazpilsētā varēja būt algas un sociālajās iemaksas? Mēs taču iepriekš pirms tiem 3 gadiem arī strādājām, vai 2, kā saka, kā gadiņus pielika klāt. Un visu laiku indeksēja, pat vienā mēnesī man personīgi bija 13 centi, tā teikt.
Jā, viena no manām tēmām, ko es arī minēju, tad viens no iesniegumiem satversmes tiesā būs saistīts ar minimālām pensijām, un to esmu jau arī iepriekš teicis, ka minimālās pensijas, manuprāt, neatbilst sociāli atbildīgas valsts principam, un 96. Gada šī te pensija reforma īsti nav taisnīga, nu pat ne īsti, viņa nav taisnīga attiecībā pret tiem cilvēkiem, kas savu pensijas kapitālu ir krājuši ar tātad nostrādātiem gadiem, nevis ar sociālām iemaksām. Jo, kā mēs labi redzam, tātad šīs te reformas rezultātā tie pensionāri saņem cilvēka necienīgu, ja, teiksim, vai cilvēka, pazemojošu šo te pensiju, ar ko ir ļoti grūti izdzīvot.
Klausītāji vaicā, vai ir taisnīgi, ka bērni šķiro pēc deklarētās dzīves vietas valsts apmaksā poti pret ērčencevlītu atsevišķos rajonos, bet vecāki maksā nodokļus neatkarīgi no tā, kur dzīvo. Tātad, ja bērns brauc uz citu rajonu ciemos vai kādu nometni, tad jāatver vecākiem maks, neskatoties, ka jau samaksāti nodokļi.
Nu, redziet, bērnu veselības aprūpe ir prioritāra un bez maksas. Tas ir tas, kas ir ierakstīts likumā. Sociālā realitāte ir tā, ka mēs pat saņemam arī tādus arī iesniegumu veidā trauksmes stāstus par to, ka ja tas zobs sāp šodien, bet tas zobārsts ir pieejams pēc 2 mēnešiem, tad sistēmā nav padomāts par to, lai varētu reaģēt operatīvi uz šādām te situācijām. Tātad arī, teiksim, plašāk skatoties uz dažādiem izmeklējumiem un viss, kas nepieciešams ar, teiksim, bērnu veselības aprūpi, tad tur ir ļoti daudz izaicinājumu, lai neteikt, ka faktiski mēs esam ļoti nopietnas krīzes priekšā. Tā var arī teikt attiecībā uz bērnu psihiatriju un šīm te lietām, jo ja mums ir tikai daži patsmit psihiatri, turklāt jautājums, vai ambulatori tiek nodrošināti, teiksim, pienācīgi šī tie aprūpe, vai teiksim, preventīvi tiek nodrošināti visi nepieciešamie pasākumi, tad visticamāk, ka nē, jo šo te speciālistu skaists ir nepietiekams.
Klausītājs zvana. Halo!
Labdien!
Labdien!
Labdien! Gribētu zināt, ka es vērtēju prokurors darbu. Un krimināla lieta sākās ar gadiem, procesiem bezjēdzīgi tiek pumpēta valsts nauda, cilvēkam izpostīt dzīvi. Prokuratori tikai mīļi smaida pretīm un uzspiež savus uzskatus. Laikam jau viņi nesaprot, ka visu viņu galvām ir arī viens tiesnesis, kas ir visiem. Es pats esmu saskāries ar šo bezjēdzību. Paldies!
Justīcija varētu strādāt daudz efektīvāk, un es uzskatu, ka viens no visvājākiem posmiem ir izmeklēšanas darbs, jo policistu skaits ir nepietiekams, ja mēs runājam par izmeklētājiem, tur operatīviem darbiniekiem tā tālāk. Manuprāt, katru gadu arī ģenerāla prokurors savās gada sapulcēs to uzsver, ka tātad policijas darbs būtu jāuzlabo gan attiecībā uz policijas skaitu, gan arī attiecīgi uz izmeklēšanas kvalitāti.
Klausītājs vaicā, ir vairākas organizācijas vēršušās tiesības sarga, lai tas savukārt vēršas atvērsmes tiesā saistībā ar atļauju bērniem no 16 gadiem izmantot šaujamieročus. Vai šis jautājums tiek risināts?
Mēs to problemātiku risinājām Saeimas līmenī, Saeimas komisija līmenī, bet Saeima pieņēma attiecīgu lēmumu, tātad likums ir spēkā, prezidents izsludināja, un satversmes tiesā es nevērsīšos, kāpēc? Tāpēc, ka mums ir vajadzīgs kaut viens individuāls gadījums, tātad kur ir šīta bērna personas tiesības aizskartas. Pēc savas iniciatīvas man īsti par šo te tēmu runājot nav pamata vērsties satversmes tiesā. Ir jābūt aizskartām tiesībām.
Klausītājs zvana. Halo!
Jā, labdien!
Labdien!
Man ir jautājums. tiesības sargam. Cik lūdzu Latvijā kopumā ir bērnu namu un cik ir adaptācija atdod bērni un cik ir to slimo nabadziņu, ko neviens negrib adaptēt. Un kādēļ jūs prāt ir tik daudz bērnu nami, vai mūsu tauti tik ļoti pagribus un to dzērā ir tik daudz? Paldies!
Redziet, kundze, nav runa par, nu, tā teikt, dzērājiem vai, tiksim, dzērāju bērniem, jo arī pārtikušā ģimenē var būt situācija, ka bērns ir jāizņem no ģimenes. Kāpēc? Tāpēc, kad ir vardarbība. Savstarpēja vardarbība, nu, mammai pret tēti vai otrādi, un tētim pret mammu, vai arī attiecībā pret bērnu. Tā kā, nu, tās situācijas tā, nu, teiksim, vispārināt, es nedarītu. Par bērnamiem runājot, jā, nu, redziet, bērnu nami, tad tas ir otrā pasaules kara, nu, teiksim, veidojums, tad, kad vecāki bija aizņemti, jā, teiksim, vai iesaukt armijā, vai kā citādāk darbojās saistībā ar, nu, teiksim, kara, nu, teiksim, situācijas novēršana un tādu, un, teiksim, seku novēršanām, tad, nu, kādam bija jāpieskata šie te bērni, tad tika izveidoti bērnam. Tas, ka 21. Gadsimtā Latvijā vēl joprojām ir ļoti daudz bērnami, turklāt, kurā mitinās ne jau tikai bāriņi, nu, tātad, kas ir bez vecākiem palikuši, ja, bet tātad arī, nu, teiksim, savu vecāku bērni, kas tur ir nonākuši dažādu sociālu, nu, vai kādu citādu iemeslu dēļ, tas, manuprāt, liecina par nepārāk veselīgo, ja tā var teikt, nu, to psihoemocionālo situāciju.
Klausītājs vaicā, viņš uzsver, ka viņam pašam bērns, viņš ir pret narkotikām skolā, bet vai jūsprāt ir cienīgi, ka iekšliet ministrs sola ar suņiem narkotikas skolās meklēt, vai kas notiks, ja suns kļūdīsies un bērns būs publiski pasludināts par narkomānu?
Man būs sarežģīti atbildēt uz šo jautājumu, jo es ticu, ka suns nekļūdīsies.
Bet vai tā pati pieeja ir laba? Pieeja, tas bija galvenais jautājums.
Pieeja ir, nu, man tas uztrauc. Es teikšu tā, man tas uztrauc, jo ja mums ir jāsāk ar tādiem jau administratīvi represīviem pasākumiem, teiksim, skolās kontrolēt, nu, vai tur notiek kaut kas neatļauts, tad, nu, kā es arī minēju, tātad, nu, mēs nedzīvojam tādā ļoti veselīgā vidē. Ja? Un it īpaši, ja tas ir saistīts ar, nu, šo te narkotisko atkarīgo vielu, nu, tā teikt, izplatību. Manuprāt, ka iekšliet ministram vajadzētu nevis ar suņiem vērsties skolā, bet daudz intensīvāk, nu, stiprināt, kā es jau arī teicu, policijas darbu, lai policija gan preventīvu, gan jau, teiksim, dažādiem operatīviem pasākumiem, gan arī jau izmeklēšanas ietvaros, nu, apkarotu šo te problēmu. Jo narkotikas pašas jau neatnāk uz skolu. Kāds viņas tikšķi ratnes?
Klausītājs Vans, hello!
Labdien! Labdien, Jansson kungs! Man jums tāds jautājums. Runājiet par rekomendācijām. Vai jūs savās rekomendācijās augstāk stāvošam instancēm balstaties tieši uz normatīviem aktiem, uz viņu pantiem, punktiem, apakšpunktiem, vai tiek ņemti vērā, un ja jūs saskatāt, ka konkrētajā normatīvā aktā teksts neatbilst sabiedrības interesēm, vai jūs arī iesakāt, vai tiek ņemti vērā jūs teiktie labojumi? Otrs jautājums, vai jūs sadarbojaties arī ar tieslietu ministriju? Paldies!
Ar tieslietu ministriju mēs sadarbojamies, mēs ar visām ministrijām sadarbojamies, bet mans galvenais uzdevums ir tātad konstatēt sistēmisku trūkumus, un bieži vien tas, ko mēs konstatējam, ir saistīts nevis ar normatīvā akta normas neatbilstību cilvēktiesību principiem, bet drīzāk ar normas neievērošanu, nenodrošināšanu. Nu, tā tad faktiski ir tā, ka daudzos gadījumos ir likumi, kas nosaka ļoti, nu, teiksim, konkrētu rīcību, kā vajadzētu būt, bet sociālā realitāte stipri atšķiras. Ja, tad, nu, mans kā tiesības sargu uzdevums būtu konstatēt, vai kāda norma neatbilst, pieņemsim, satversmei vai cilvēktiesību principiem, vai arī, nu, teiksim, situācijās, kurās mēs redzam faktiskā situācija, kas atšķiris no tā, kā tas ir noteikts likumos un citos normatīvos aktos. Nu, tad attiecīgi arī rekomendēt mainīt attiecīgo praksi.
Jā, es saku paldies. Mūsu studijā šodien bija tiesības sargs Juris Jansons. Tagad būs laiks brīvajam mikrofonam.